Šodien režisoram un dramaturgam Pēterim Pētersonam būtu 90. dzimšanas diena. Latvijas Radio 1 šovakar pulksten 22:15 kavēsies atskaņās no Imanta Ziedoņa un Pētera Pētersona izrādes Dailes teātrī Motocikls. Piedalās Dailes teātra 4. Studijas audzēkņi Marina Janaus, Lilita Ozoliņa, Pēters Liepiņš, Kaspars Pūc, Aivars Siliņš, Dīcis Cauka. Un tas būs 1995. gada ieraksts. Bet Rīgas Latviešu biedrības namā šovakar notiks sarunas biedrības namā ar klātnēsošo Pētersona kungu. Tie būs gan atmiņu stāstījumi, gan arī lūgu spēlē spēlmani, meteors, mirdzošais un tumši zilais bastards, man 30 gadi tikai muzikants, jaunākā brāļa vasara fragmentu lasījumi, gan video materiāli, kuros būs iespēja tikties ar jubilāru, atcerēties un ieskatīties viņu dvēselē dzīves lapusēs un radošajā darbībā. Bet šobrīd tikai neliels fragments no Pētera Pētersona intervijas 1991. Gadā. Manai kolēģei Rutai Rikšei Latvijas Radio ar nosaukumu Ko darīt Latvijas inteliģencē. Un viņš stāsta par savu tēvu, rakstnieku Juliju Pētersonu māti un tēva draugiem, kur viesojās viņu mājā, un par inteliģenci. Un man tas šķiet ļoti svarīgi, ne tikai jubilējas sakarā.
Es tā par inteliģenci gribu runāt, jo redzat, mēs šodien tā it kā sakam, nu tagad vajag mācīt skolās to un mācīt to. Inteliģenci nevar iemācīt, Inteliģenci var uzsūkt, ar inteliģenci var inducēties, inteliģenci var mantot, inteliģenci pāriet nemanāmi, jā. Nu, jūs nezināt, kas tie ir par iespaidiem jūs dzīvē, kuri jūsos rada šo, nu, šo loku, jā, šo pasaules skatījumu loku. Viens no tiem ir, piemēram, šie cilvēki, kuriem es minēju, kuri šad un tad ielauzās tai zēnu dzīvē un kaut ko, teiksim, pateica ar kaut ko viņam pastāstīt. Par savu skolotājiem var to pašu teikt, ja mums Frančīcijā tā bija liela, tā bija personība plejāde. Tie bija vienreizēji cilvēki. Man, piemēram, estētīgi iemācīja matemātikas skolotājs. Man interesē tā matemātika, man interesē tajā slēptā forma, veids, kā viņš to pasniedz. Teiksim, man bija Frančīcijas skolotājs, kas mūs dziļi ved iekšā, teiksim, zinības skolotājs, kurš savas stundas veltīja latviskās kultūras mācībai, ja, ievēstams mūs ļoti dzīvi, to tagad neviens vēl tik tālu nav, bet aizgājis no mūsu tā saucamiem tur folkloristiem un tam līdzīgiem cilvēkiem, kā viņš mūs ievadīja, teiksim, latviskās pasaules izjūtas mitoloģijas seno zīmju un latviskās pasaules izjūtas pasaulē, kā viņš to, es teiktu, fanātiski mums pasniedz un prasīja, ja, nu tas ir, es tik vienu no tiem iespaidu lokiem, no kuriem tad kaut kādā rezultātā inducējoties, pārstrādēties, sevi pārtopot šie iedzieni, kā pamazām tad veidojas inteliģenci. To jau nevar ielikt